Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë së bashku dhe meditojmë leximet biblike të liturgjisë hynore të fjalës së Zotit të dielës së tretë të kohës së Pashkëve sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, tema kryesore e leximeve biblike të liturgjisë hynore të kësaj së diele është prezenca e Krishtit të gjallë. E jo rastësisht, liturgjia kishtare në këtë periudhë nuk flet për të dielat pas Pashkëve, por për të dielat e Pashkëve, sepse Pashkët janë ngjarja supreme, ngjarja më e lartë e historisë së botës, qendra dhe thelbi i misterit të Krishtit, fitoria përfundimtare mbi vdekjen dhe të keqen. Ja pra pse, kisha i zgjat Pashkët për 50 ditë, në mënyrë që të vazhdoj të jehojit mos përfundoj me një ditë të vetme, fuqia e drita e Krishtit të gjallë. Fara e drita e Krishtit të gjallë duhet të dëpërtojnë në brendësitë e tokës, në brendësitë e zemrave të njerëzve që të japin frytën e kohën e duhur. Prandaj, nuk është kur mjaft të flasësh për misterin e Pashkëve, për ngjalljen e Krishtit, sepse Jezusi është ngjallur jo sipas hamendjes, jo sipas thashëthemeve, por realisht për një mend në trupin e tij të vërtet, sikur do të dëshmoj edhe pjesë e ungjillit të kësaj së diele që do ta dëgjojmë më vonë. Kështu pra, leximet biblike të kësaj së diele vazhdojnë të na flasin për ngjalljen e Krishtit, për dëftimin e tij pas ngjalljes, për ndryshimin rëndësor të jetës së apostujve pikrisht nga takimi me Krishtin e gjallë, për dëshmin dhe predikimin e tyre të guximshëm për këtë vërtet që ka ndryshuar rjedhen historisë e njerëzimit, që ka dhënë kuptim të ri jetës e njerëzimit, për çka apostujt me në krye Pietrin kanë flijuar edhe jetën e tyre deri në vdekje me martirizim. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele nga Gjoni Ungjilltar na tregon dashurinë pakufishme, besimin që Krishti Zot ka ndaj nesh, ndaj çdo njerit prej nesh, dhe i bën pyetjen që i pati drejtuar Pietrit, a me do ti mua? Krishterimi, dëgjues të nderuar, nuk është përmbledhje doktrinash e parimesh, por shumë më tepër, shumë më thellë, shumë më lartë, është marrëdhënie miqësie me personin e Jezu Krishtit, Zotit të gjallë. Shumë herë gjatë jetës tokësore, Jezusi pati kërkuar nxënësit e vet e personave të ndryshëm, a beson ti, por jo kur, a me do ti. Këtë e bën vetëm tani, pasi në mundimet dhe vdekjen e vet, ka dëshmuar me fakti se sa shumë Krishti na ka dashur dhe na do. Dashuria pra është udha për të mërit diri të Krishti gjallë. Dashuria është mënyra për të njohur, për të pranuar dhe dëshmuar atë në jetë dhe me jetë. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele.
Leximi për veprat e apostujve. Në ato ditë i sollën apostujt dhe i qiten para këshillit lart. Kryeprifti i pyeti: "Po a nuk ju kemi urdhëruar zyrtarisht që të mos mësoni më në atë emër?" Dhe ja, ju e keni mbushur mbar Jeruzalemin me mësimin tuaj, dhe doni ta ngarkoni mi ne gjakun e ati njeriu. Pietri dhe apostujt përgjigjen: "Duhet më tepër të dëgjohet hyji se sa njerëzit. Hyji e etërve tanë ngjalli Jezusin, të cilin ju e vrat, duke e gushduar në kryq. Ky është ai që hyji me të djathën e vet, e lartoi dhe e bëri pri se shëlbus. për t'i dhuruar Izraelit hirin e kthimit e faljen e mëkateve. Për këtë ngjarje jemi dëshmitar ne dhe Shpirti i Shenjtë, të cilin u dha hyje atyre që i nënshtrohen. I thirrën apostujt, i rrahen me frushkull, u urdhruan që të mos flasin më në emër të Jezusit dhe e lëshuan. Apostujt u larguan nga këshilli i plot gëzim se qenë çmuar të denjë të durojnë ndonjë fyerje për në erë të emrit Jezusit. Dhe çdo ditë si në tempull, ashtu edhe në shtëpi, nuk pushonin duke mësuar e shpallur lajmin e mirë mbi Jezusin Mesih. Fjala e Zotit.
Të madhroj, o Zot, pse me shpetove. O Zot, hyjim, unë të thira e ti me shërove. Ti, o Zot, më nëzori shpirtin nga nën toka, me ktheve në jetë që të mos bres në varë. Këndoni, Zotit, o ju besimtarët e ti, falenderojeni emrin e shejt e ti, sepse një qas të zgjat hidhërimi ti, e tër jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot e me ngjesi plot hare. Me dëgjoj, Zoti, e pati mëshirë për mua, Zoti u bën dimtari im, ti vajin ma ktheve në vale, ma zgjeshe e grathorin time me ngjeshi me hare. O Zot hyjim, do të lavderoj për amshim, do të madhroj, o Zot, pse me shpetove.
Lexim prej zbulesës së Shënjonit Apostull. Unë Gjoni në vegim dëgjova zërat shumë të engjesh për rreth fronit, gjallorve dhe ullheqësve. Ishin 10 mijë, 10 mijësh e mijësh. Brorisnin me zëtë lartë. I denjësh qënë gjë i prerë të marë pushtetin, pasurin, dijen, fuqin, nerin, lumturin dhe lavdin. Dhe çdo krijesë që është në qiellën tokë, në nën tokën detë, të gjitha në to dhe mbi to, i dëgjova duke thënë, ati që rinë fron dhe qëngjit, bekim dhe ere pushtet në shekujt shekujve. Kurse katër gjallorët thoshin, amen, ndërsa udhëhecit ranë për mbys e alluruan. Fjala e Zotit.
E tani dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë ungjillin e kësaj se diele nga Shënjoni ungjilltar. Në atë kohë, Jezusi përsëri ju deftua nxënësve në breg të detit të Tiberiadit. Ju deftua kështu. Ishin së bashku Simon Pietri, Toma që quhej Bonjak, Natanaeli nga Kana Galilejës, bitë e Zebedeut dhe dy tjerë për nxënësve të ti. U tha Simon Pietri, po shkoj të gjuaj peshk, po vim edhe ne me ty, i than të tjeret. Këndej unisen e hynë në lundër, por atë natë nuk zun asgjë. Kur zbardhi drita, ja, Jezusi në breg. Nxënësit nuk e dinin se ishte Jezusi, e ai u tha, djelmosha, a keni ndo pak peshk? Jo, i përgjigjen ata. E Jezusi u tha, qitë një rjetën në anën e djathë të lundrës e do të gjeni. Ata e hodhen e nuk mund të nxirin aq u ngarkua me peshk. Atëhere, ai nxënësit e cilin Jezusi e donte, i tha Pietrit, është Zotria. E Simon Pietri, po sa dëgjoj se është Zotria, u mbështoll me petkun e sipër, sepse ishte i zveshur, dhe u holl në detë. Nxënësit tjerë erdhën me lundër duke hequr rrjetin me peshk sepse nuk ishin larg bregut, kund 200 kut. Po sa dolën në tokë, pa zjarrin me prush e mbi të peshk dhe buk. Jezusi u tha, bini ndonjë gjë nga peshqit që po sa zu tani. Atëhere, Simon Pietri hypi në lundër e nëzori në tokë rjetën plot me peshk, 153 peshk që më dhejnë, dhe me gjithë se ishin aq shumë prap nuk ushqye rjeta. E Jezusi u tha, e jani e hani. Askush prej nxënësve nuk pati guxim të pyeste, kush je ti, sepse dinin mirë se ishte Zotria. Jezusi u afrua, mori bukën e u dha. Po ashtu edhe peshkun. Ishte kjo hera tre që Jezusi u deftua nxënësve të vet pasi u ngjallë së vdekuri. Pasi hëngrën me ngjesin, Jezusi e pyeti Simon Pietrin, Simon Gjoni, a me do ti më shumë se këta? Po, Zotri, i përgjigji, ti e di se të dua. «Κουλότι τσέντζατε μη», ήθα Ιησούσι. Πράπε πύτητε δύτεν χέρ, «Σιμοντζόνι, αμεντό τιμούα». «Πόζο τρί, τι εντίσιτε δούα», υπεργέγει Πιέτρι. «Κουλότι δέλετε μία», βιο Ιησούσι. Ήθα πέρτε τρέτεν χέρ, «Σιμοντζόνι, αμεντό». Πιέτρι, ουτριστούα ψε πύτη πέρτε τρέτεν χέρ, «Αμεντό δε υπεργέγει». Ζωτρί, τι διγιθσιά, τι εντίσετε δούα. Ιησούσι ηθά, κουλότι δέλετε μία. Περνιμέντ πω το θέμ, κουρτίσε μερί εγγέσιε βετβέτεν δεσκόε κατόιε, πόρσε κουρτι πλάκερς δότι χάπερς δούαρτ ενιτίετερ δότεν γέσ εδότε τσόι κουτί νουκ δεσερόν. Ηθά κτο φιάλ, për t'i lajmëruar se me çfar vdekje do t'a lavdëronin hyjin. Mandej tha, me ndiq mua, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e ungjillit të kësaj sediele të leximeve tjera biblike do t'a dëgjojmë nga ndeshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, sapo kemi dëgjuar lajmin e gëzueshëm se Krishti është ngjallur. Ky lajm nëpërmjet grave që shkojnë herët për të përeruar trupin e Krishtit, kalon tek dishepujt, e nëpërmjet tyre kalon tek të gjithë njerëzit e vjen deri në ditët e sotme. Kjo pranie e ngjallur e Krishtit kalon edhe nëpërmjet dyshimit të Tomës në Ungjillin e të Dielës së kaluar. Krishti është ngjallur dhe kjo është shpresa jonë. Klumbët ne që besojmë edhe kur nuk shohim. Krishti ngjallur vazhdon të jetë i pranishëm në kishën e tij e në mënyrë të veçantë në ditën e Zotit, në kremtimin e ditës së diel. Në këtë të diel të tretë të kohës së Pashkëve, ende kisha provon praninë e Krishtit të ngjallur. Dishepujt janë të tronditur pas ikjes së mësuesit të tyre. Ndjehen të braktisur dhe të humbur. Kan pak besim. Nuk arrin të shohin nëpërmjet besimit atë çka ka ndodhur. Në bregun e detit të Galilesë, dishepujt janë bashkë për të bërë punët e përditshme. Me ta është edhe Pietri, i cili vazhdon punën e tij të peshkatarit. Ai ka kaluar nëpërmjet përvojës së mohimit të Zotit. Ka hasur shikimin e Krishtit ndërsa e çonin për ta dënuar dhe është penduar për atë çka ka bërë. Por tani duket se ai ka harruar premtimin e Zotërisë se ai do ta bëjë peshkatar njerëzish. Si gjithmonë, del për të zënë peshk. Por ajo do të jetë hera e fundit për të. Në bregun e detit të Galilesë, Pietri me dishepujt e tjerë takojnë Krishtin, i cili jep urdhër të hedhin rrjetën për të zënë peshk. Këtë herë Pietri nuk do të thotë më, po kemi gjuajtur gjithë natën e nuk kemi zënë asgjë. Ata do ta hedhin rrjetën dhe do të zënë peshk. Më pas Jezusi i fton të ulet me ta. I fton në tryezë për të ngrënë. Përsërit gjestin e darkës së fundit me ta. Aty, në atë intimitet me mësuesin e tyre, lindet dhe dialogu Jezusit me Pietrin. Ishte e treta herë që Jezusi i ngjallur u shfaqi i dishepujve të tij. Ky numër tregon për sosmërinë dhe plotësinë. Tre herë Jezusi do ta pyes Pietrin për dashurinë e tij. Shikoj në këtë dialog shumë të bukur dy aspekte që do doja t'i shtroja për reflektim. Së pari është ai aspekt që kisha ka parë gjithmonë në këtë pjesë të Ungjillit të Gjonit, domethënë krijimi i institucionit të Pietrit. Pietri do të jetë ai që do të udhëheqë bashkësinë e re të dishepujve të Krishtit. Ai do të jetë për ta prijesë dhe bari. Do t'i pri, por edhe do të kujdeset për bashkësinë e re të lindur nga krahërori i shpëruar i Krishtit. Ai, si bari i mirë, do t'i pri grigjës duke ecur vetë i pari. I pari do të përshkojë rrugën, e këtë rrugë do t'ua tregojë edhe të tjerëve. Veprat e apostujve na tregojnë pikrisht këtë nder dhe detyrë që Pietri ka pasur në gjirin e bashkësisë së krishterë. Por në këtë detyrë ai nuk është i vetëm. Me të është Krishti, e me të janë edhe dishepujt e tjerë, të cilëve Krishti u ka lënë këtë detyrë, të kullosin grigjin e tij. Papa bashkë me peshqvit, si pasardhës të apostujve, janë barit dhe udhëheqësit e grigjës së Krishtit. Janë prijes dhe shembul, janë udhëheqës dhe bari. Tregojnë rrugën duke ecur ata të parët, të ndriçuar nga drita e ungjillit. Por këtë ata nuk mund ta bëjnë nëse nuk kanë një dashuri të pakushtëzuar për Krishtin, me gjithë dobësitë njerëzore që mund të kenë. Prandaj neve të gjithëve na lind detyra e madhe, jo vetëm të ndjekim zërin e barive tan me në kryepapën, por edhe të lutemi për ta që t'jen prijes në dashuri. Ja pra, detyra e parë e Pietrit dhe apostujve të tjerë, ja detyra e papës dhe i peshqvive në kishë. Aspekti i dytë që do doja të nënvizoja, ndoshta shket pak në një lloj sentimentalizmi, por ndërsa lexoja këtë pjesë, më erdhi në mend një shëmbëllim shumë njerëzor. Jezusi këmbgul në pyetjen e tij ndaj Pietrit 3 herë: "Simon Gjoni, a më do ti mua?" Jezusi merr pamjen e një fëmije të vogël që kërkon dashuri, që lyp dashuri. "A më do ti mua?" Është Zoti në një farë mënyrë që bëhet lypës i dashurisë sonë. Sa e sa herë ky leitmotiv gjendet në bisedën e vjetër. Zoti që kërkon dashurinë e popullit të tij. Duket se Jezusi këmbgul pikërisht si një fëmijë dhe do të jetë i sigurt për atë që kërkon. Ai duket sikur po vënë në jetë fjalën që ka thënë vet: "Kërkoni me këmbgulje." Sikur se vejusha me gjykatësin e padrejt. Po të dashur vëllezër e motra, mund të duket absurde, por Zoti kërkon dashurinë e njeriut, e kërkon me ngulm. A nuk dëgjuam nga goja e Jezusit premten e madhe: "Kam etje"? Zoti ka etje për dashurinë tonë, sepse për këtë na ka krijuar, që ne ta duam, që ai të jetojë këtë marrëdhënie dashurie me ne. Pikërisht për këtë gjë, ai la lartësitë e qiellit, lumturinë e Trinisë së Shenjtë, që të fitonte në të gjitha mënyrat dashurinë e njeriut. Dhe këtë e bëri duke shkuar në kryq, e duke mundur vdekjen me ringjalljen e tij. Ky është Zoti ynë, dhe ne jemi të lumtur që kemi një Zot të tillë. Një Zot që u bëi dobët dhe u dorëzua në duart e njerëzve, në mënyrë që ata ta shihnin dhe të kthenin zemrën tek ai. Ungjilli i kësaj të diele na hap edhe një dritare tjetër reflektimi. Krishti e deshi Pietrin me gjithçka ishte ai. Nuk priti derisa Pietri të bëhej i mirë dhe i zellshëm, por e deshi ashtu sikurse ishte. Kjo është dashuria e Zotit që na do ashtu si jemi. Miqësia me Zotin do të na bëjë më të mirë dhe më të zellshëm për të shpallur fjalën e tij. Kjo është edhe dashuria e krishterë, ndryshe nga çdo lloj dashurie tjetër. I krishteri nuk e do tjetrin pse është i mirë me të, por sepse është i dashur nga Krishti. Duke ndjekur gjurmët e Krishtit, fjala e fundit e Ungjillit, eja pas meje, Pietri në krye të bashkësisë së parë të krishterë do të shpallë Krishtin e ringjallur. Duke ecur pas gjurmëve të Krishtit, Pietri jo vetëm forcohet gjithnjë edhe më shumë në thirrjen e tij, por provon mbi vete dhe mbi gjithë komunitetin se të ecësh pas gjurmëve të Krishtit do të thotë të shkosh drejt përndjekjes, drejt kryqit. Ngjallja ka me vete edhe të premten e madhe. Janë pasgjithshmërisht të lidhura me njëra tjetrën. Shumë qartë këtë na e tregon leximi i parë nga Veprat e Apostujve. Kisha e parë ka vuajtur për Ungjillin, por Zoti ka qenë gjithmonë pranë saj për ta ndihmuar. A nuk kemi parë të njëjtën gjë në gjithë historinë e kishës? A nuk ka ndodhur e njëjta gjë edhe në Shqipëri? Pikërisht atëherë kur u mendua se kisha dhe besimi kishin mbaruar punë një herë për gjithmonë me shqiptarët, pikërisht atëherë Krishti triumfoi. Tradita që ne kemi është shumë e vyer dhe mund të jetë një shembull për të gjithë ata që afrohen krishterimit. E nesit krishterë duhet shikojmë me admirim drejt martirëve që kanë vuajtur dhe janë pushkatuar gjatë komunizmit, sepse ishin krishterë, sepse ishin shqiptarë, sepse ishin të bindur, se i duhet bindur Zotit më shumë se sa njerëzve. Na jep o Zot dritën e Krishtit të ngjallur, dhe në vështirësitë e jetës të mos tërheqim e kur pas, por të shpallim pa frikë fjalën tënde. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.